habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa isniin bisha agoosto sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saxarta afrikada bari waa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo dilal qisaas ah ku fulisay askar horey dil u geystay.
xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiig le dable yaasiin cismaan culow ina asli ibraahim aadan 29 jir ah ku dhashay afmadow, kaasoo dilay marxuun muxyiddiin cabdi xasan ina deeqa maxamed cali.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku soo bax lagu cambaareynayo weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta muqdisho ka dhacay.
runtii ismaaciil haliyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1979-dii oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024-kaniyafarintoogu madaxdeed ku sarreyso oo ka mid ahaa
barnaamijka ileyska oo aad ku dhegaysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa in maanta uu kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka. wuxuu sidoo kale telefoon kula hadli doonaa boqorka Jordan Boqor Cabdallaha labaad, halkaasi oo hogaamiyaasha Israa'iil ay ka digayaan khasaare weyn oo ka dhalan doona haddii lasoo weeraro, iyadoo ay jirto walaac ku saabsan in dagaalku uu ku fido gobolka. tallaabooyinka suuragalka ah ay bilaabeen Iran ama wakiiladeeda gobolka iyadoo la eegayo. afhayeenu hadle wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in Iran aysan doonaynin inay sii xumayso xiisadda gobolka, balse ay xaq u leedahay inay ciqaabto Israa'iil kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya oo ka dhacay Dahraan. Iran waxay ku eedeysay Israa'iil dilka Haniya, kaasoo yimid saacada kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka geysatay Beyruut laguna dilay taliye ka tirsan kooxda xagjirka ah ee Xisbullah oo sida Xamaas markaasi ay taageertay Iran. waxaan go'aansanay bay yiraahdeen inaan ka soo horjeesano dhinac walba iyo goob walba oo dhow iyo fog, Netanyahu ayaa yiri hadalkaasi. qofkii doonaya inuuna waxyeeleeyo wuxuu bixin doonaa qiimo aad u culus. Turkiga iyo Jabaan ayaa kula taliyay muwaadiniintooda isniintii in ay ka baxaan Lebnaan, iyagoo ku biiray Maraykanka, Faransiiska, Kanada, Ingiriiska iyo Jordan oo iyaguna ka diga suuragalnimada halistimaada. wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi ayaa ku sugan Iran axaddii halkaasi uu tegay. waxa uuna ku booriyey in lasoo afjaro xiisadda iyo in gobolka uu ku noolaado nabad, amni iyo xasilooni. xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa axaddii la hadlay dhigiisa Israa'iil Yoav Gallant, isagoo ku celceliyay taageerada birta ah ee Mareykanka ee ku aadan amniga Israa'iil iyo xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan hanjabaadaha Iran iyo kuwa Iran taabacsan sida Xisbullah oo fadhigeeda uu yahay Lubnaan iyo weliba xuutiyiinta Yaman. Kamala Harris ayaa magacaabi doonta ku-xigeenkeeda maanta Isniina, iyadoo isu diyaarinaysa socdaal ay ku marayso gobolka waa gobollada labada xisbi ay isku hayaan ee Mareykanka, iyadoo ujeedka booqashaduna ay tahay inay xamaasadeeda tartanka madaxtinimada u beddesho taageero waarta oo awood u siin karta inay guul gaarto. dhabaha guusha aqalka cad ayaa waxaa xukuma dhowr gobol oo markaasi isbedbedela. Haris waxay bilaabi doontaa socodkeeda 5 maalmood ah talaadada berri ah. safarkan ayaa ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsani waxa uu yahay kan ay ku tegeyso Pennsylvania, iyada oo ay markaasi dhisaysa dardar ay isku haleeli doonaan iyada iyo musharaxa jamhuuriga Donald Trump 5-ta bisha November. xilligan aynu joogno waxa inoo hor yaalla bay tiri in aynu kala doorano laba aragtiyadood oo umadeena muhiim u ah midi waa mustaqbalka midna waa waagii hore ee laga soo gudbay ololahani waxa uu ku saabsan yahay in dadka isku soo baxaan iyadoo ay hagaysay wadan jacayl si ay ugu dagaalamaan waxa ugu wanaagsan ay aynu nahay ayay soo dhigtay fariintaasi bartiida X ku guuleysiga codadka ergada oo ku filan si ay u xaqiijiso magacaabista xisbiga dimuqraadiga ah Haaris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madow ah iyo koonfurta Aasiya ka soo jeeda oo madaxweyne ku xigeenka noqoto Mareykanka waxay tagi doontaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee Chicago oo la qaban doona 2 toddobaad gudahood iyada oo guud ahaan gacanta ku haysa xisbigeeda olala 2 toddobaad jirsaday ayaa 19 jirtan hore u soo ahaan jirtay dacwad ooga waxay ururisay lacagti ugu badnayd iyadoo soo jiidatay dadweyne aad u badan waxayna ku sareysaa aftida baraha bulshada iyadoo markaasi u socota sidii ay u tirtiri lahayd hoggaankii aftida ee Trump ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden ka tanaasulin ololihiisii doorashada ee mar labaad Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isniintii wacad ku maray maanta waay ciqaabta dambiyada sida degdeg ah u dhacay kadib kulan degdeg ah oo ku saabsan rabshadaha ay wadaan kooxaha midigta fog ee ka socda guud ahaan England tan iyo isbuucii hore markaas oo la dilay 3 caruur ah Ra'iisul Wasaaraha ayaa la kulmay wasiirro iyo taliyaasha booliska oo ku jira madaxa Scotland Yard Mark Rowley iyagoo kala hadlaya sidii loo dhameyn lahaa rabshadihii markii hore ka dhacay Southport waqooyi galbeed England Talaadadii dabayaaqadii 7 toddobaadkii hore dhowr askari oo booliis ah ayaa la dhaawacay dad badanna waa la xirxiray kadib markii kooxo dhagxaan tuuraya ay isku dhaceen askarta kooxahaasi ayaa waxay gubeen oo bilaqaysteen dukaamo isla markaana waxa ay burbur u geysteen muraayadaha baabuurta iyo guryaha iyadoo ay qayb ka tahay tallaabooyin dhowr ah oo ka soo baxay kulanka maanta dawladdu waxay xoojin doontaa cadaaladda dambiyada si loo hubiyo in cadaalad loo fuliyo si degdeg ah Starmer waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta in si degdeg ah arrinta wax looga qaban doono isku dhacyada ayaa ka dhacaya Southport maalin kadib 3 gabdhood oo da'yar markii la dilay 5 caruur ahna si xun loo dhaawacay iyadoo taasina ay sabab u ahayd weerar loo adeegsaday toore ama mindi oo ka dhacay fasal ay ku sameynayeen koobka ciyaarka Taylor Swift warar been abuur ah ayaa markii hore lagu faafiyay baraha bulshada kuwaasoo sheegaya in qofka weerarka geystay uu ahaa muslim magangelyo doon ah balse booliiska ayaa sheegay in eedeysanaha uu ahaa 17 jir ku dhashay Wales iyadoo warbaahinta Britain ay sheegtay inay dhaleen waalid u dhashay dalka Rwanda xukunkii ra'iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina oo soo jiray muddo 15 sano ah ayaa maanta isniina soo gabagaboobay Sheikh Hasina waxay ka carartay waddankeedii ay xukumeysay kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo 7 socday ciidamada ayaana ku dhawaaqay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah Xasiin ayaa tan iyo horaantii bishii Juulay raadinaysay inay joojiso mudaaharaadyada ka socda waddanka oo dhan oo looga soo horjeeda dowladdeeda balse waa ay carartay kadib bannaanbaxay rabshado wato oo axaddii halkaasi ka dhacay waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof taliyaha ciidamada dalka Bangladesh General Walker Usmaan ayaa shalay oo isniin ahayd ka sheegay telefishinka qaranka waddankaasi in Xasiina ay is-casishay militariguna ay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah hadalkan ayuu jeediyay maanta askariga meesha sare ciidanka kaga jira wuxuu sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha si uu u soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ka dhalata dalka koonfurta Aasiya ku yaalo ayna ku nool yihiin ilaa iyo 170 milyan oo qof ilaa iyo hadda ma cadda inuu hoggaamin doono iyo in kale Walker waxa uu sheegay inuu wada hadal la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn iyo xubnaha bulshada rayidka ah balse aanu wada hadal la yeelanin Xasiina xisbigeeda lagu magacaabo Awami League Xasiina oo ah 76 jir ayaa dalkaasi kaga baxday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah sida ay sheegeen ila ku dhowdhow hoggaamiyahan mar ay la hadleen wakaaladda wararka ee AFP dadweyne aad u faraxsan oo lulaya calamo qaarkoodna كدل عيارة يتانجيدة ودوينك يالا يالا أركي يساكو سنينة كور انتا يسان بقلال قف سوجبين الباك قرق الرسمي يا شيخ حسينة سغاشن إيا أفر قف أيال للي يهي والقود لي أحد دي ربشده يدعي وحانا كجرا أفر يتومن بوليسة وانا ما ننتي يقول لي مشادة بطنيت ربشدها ودن كاسي دبت بحياش إيا تاقر ياش دولة أيا قود أهان دل كاسي وحي كود دقال لما يين أولئي من دي عيدا مدى أمانك أيان الله الشيغي إن مرك قار أي رصاص أديك سنجين halkaad nagala socotaana waa VOA Washington maxkamadda ciidamada Jubaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askar dilal u geystay sanadkii hore magaalada Kismaayo dadkuasi oo horantii sanadkan dil lagu xukumay waxana maanta lagu fuliyay xukunkaasi qisaasta ah dadkii ay hore u dileen faahfaahintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubaland iyo dambiyada culus ayaa maanta waxa ay xukun dil ah ku fulisay gacan ku dhigliyaasha kalaahi Yasiin Usmaan Culow oo horey u dilay marxuum Muxyiddiin Cabdi Xasan iyo sidoo kale gacan ku dhigle Dable Maxamed Cabdullaahi Saciid oo isna horey u dilay marxuum Maxamed Deeq Nuune Saalax waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ay maanta ku fulisay xukunkaasi dilka ah deeqa maxamed cali iyo sidoo kale axmed xaashi axmed gadey oo kamid ah heelada marxuumintii hore loo dilay ayaa Jubaland uga mahadceliyay cadaalada maanta la waafajiyay ragii ka dambeeyay dilka heeladooda
anoo Muxyiddiin Cabdi Xasan hooyadiisa maxkamadda Jubaland iyo maamulka iyo dawladda iyo madaxweynaha iyo wixii muslim oo halka cadaalada wiilkeega isiis waan mahadcelinayaa ilaahay baa mahadle xaqi baadna waa waafajiye waan idin mahadcelinayaa
anagoo ah dibanayaashii marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan adeerkii baan ahay iyo hooyadii waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda Jubaland oo fulisay qisaastii ku waajibtay ninkii dilay aad iyo aad maxkamadda ciidamada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan haday noqoto xeelalinta iyo haday noqoto maxkamaddaba sida wanaagsan ee kiiska u wajeen waan ka mahadcelinaynaa
gaashaan dhexe Mawliid Axmed Yasiin oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa gabagabadii akhriyay go'aanka maxkamadda iyo xukunka dilka ahi ee maanta ay fuliyeen
ujeeddo fulin xukun dil ah maanta oo taariikhdu tahay shan tishii sideedaad 2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubaland xukun dhaqan gal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu Baqara waafaqsan habraac sharciga ah kow gacan ku dhiigle Dable Yasiin Usmaan Culow ina asli Ibraahim Aadan 29 sano jir ah ku dhashay Afmadow kaasoo dilay marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan ina deeqa Maxamed Cali 27 jir ah ku dhashay Afmadow taariikhdu markii ahayd 20kii bishii 2020ka ku heshay maxkamaddu ee dhexeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah taariikhdu markay ahayd 7-kii bishii 3-aad 2024 gacan ku dhiigle laba gacan ku dhiigle Dable Maxamed Cabdullaahi Saciid Maxamed Khadar ku dhashay Kismaayo ina Ladan Aadan Ibraahim 35 sano jir ah
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland ayaa maalmahan waday dil toogasho oo lagu fulinayo xubno horey dad rayida ugu dilay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale rag ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyay in ay dilal ka geysteen magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ha habeen wanaagsan albaab naga dhageysanaysaan. Dibad bax lagaga soo horjeedo weerarkii xeebta Liido ee maalintii Jimcaha ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. Dadweynaha iyo mas-uuliyiin ayaa ka soo qayb galay waxaana cambaareeyeen weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dibad bax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhalinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Dhalinyarada oo qaarkood weerarkaas madaxa ku soo duubtay ayaa wajiyadooda laga dheehanayay murugo waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha waxaan qayb ka nahay oo aan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan keliya fariintiida aniga aan uga faa'iideysto dhaho war dhalinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dib saan oo kale ama dhayar si aan kale idiin maleegaan dhalinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay inta dhimana haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan waxaan aaminsanahay inaanan Shabaab geyga lagu arki karin aad ku filantiinna ka xorin kartiin waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Maantay halkan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gablaan jireen ay dhihi jireen waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen. Laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa ama askari jooga ama siyaasi jooga waxay caddaatay xeebta Liido intii ku dhimatay baa inoo caddaysay. Markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee PhD holderka ahaa, markii aan ku weynay dhalinyarada Soomaaliyeeday fadhi inoo ma yaalo, waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan minnimadeena, aqoonteena, xooggeena iyo cududeena muujinaa isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga.
Gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, wuxuuna bulshada gobolka Banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan.
Bannaanbaxan shacbiga oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay kuna muujinayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeedow dowladdiina garab istaaga, khawaarid waa u jeedin 14 October dhib ka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin. Maantana waa ka dhowna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan, uma tegi karaan. Dadka Soomaaliyeed, dad dhalinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhalinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan usoo dabaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen. Sababtaasi maxay tahay? Waxaa weeye inaysa sideedaba hadafkeedu uu yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftooda inaysa u kala duunayn, inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qubuur, inay ka dhigaan sida meelaha ay u deggan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qasinka ay u tahay ayay rabaan qasin inay uga dhigaan. Laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay oo dadkan ay u dirayaan inaysa saas ka dhigi karin. Dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadooda nool yihiin, dhalinyarada Soomaaliyeed qalbiyadooda inay noosahay, dowladdooda say u garab istaagi lahaa inay muujiyaan fariinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka Soomaaliyeed ah u digo iyo dadka gobolka Balaadhe degan waxay tahay dowladnimada la garab istaaga
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo sidoo kale u tacsiyeeyay ehelada dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii Liido
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah u naxariistaan leenahay eheladoodina sabar iyo aan Allah ka siiyo waxaan leenahay musiiba yeeday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta khawaarijtu sideedaba diin ma laha aqoon ma laha dadnima ma laha damiirna ma laha waa dilay waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka ooyisiinayo hooyo Soomaaliyeed ka ooyisiinayo aabo Soomaaliyeed ka ooyisiinayo taas marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhagaheedii indheheedii waa idinka gacanteedina waa ciidamada waxaa la idinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sil in lala dagaalamo
barnaamijkan maanta ka dhacay xeebta Liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee jimcihii ka dhacay xeebta Liido kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku jirta saacadihii ugu dambeeyay ay ku soo magacaabi lahayd qofka ku xigeenka u noqonaya ee doorashada Mareykanka bisha November kula tartami doona. Qofkana ay xulato ayaa u raaci doona isku soo baxyo ololaheeda ku aadan kuwaasi oo ka horeeya markama ugu horeeyo midka ka dhacaya gobolka Pennsylvania talaadada berri ah. Dhinaca kale madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu doonayo in la beddelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxiinta madaxweynaha. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da Veronica Baldras. Waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Waxaa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. Dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo Senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA-da khadka iskaabka ugu waramaya sheegay in qofka ay soo doorato uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo iyada oo uu weelin doono qofka ay xulata kana bilaabayo gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobolada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waalkan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobolada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobolo waaweyn haddana aad laysugu hayo ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka haysayaan oo Donald Trump. Tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la beddelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September taasoo uu qaban lahaa telefishinka ABC laguna beddelo mid uu qabto telefishinka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyadiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray waxaan is arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. You'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxa jira wadaag Donald, waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda maxaa yeelay sida hore loo yiri haddii aad hayso waxaad sheegto hortayda ka sheeg. in Harris iyo Trump ay si toos ah isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo. Laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiisadda ka taagan bariga dhexe. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka xoogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku sharaftay axaddii shalay gobolka bariga dhexe iyadoo Maraykanku uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco Israa'il haddii Iran ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeeda ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan Lebanon xilli jabhada Xisbullah ee ay taageerto Iran ay bilowday in duqeymo xoogan la beegsato Israa'il. xiisaddan ayaa cirka isku sharaftay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah. Toddobaadkii hore Israa'il ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada Beirut ee dalka Lebanon, halkaasoo ay ku dishay taliyihii Xisbullah Fuad Shakur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa lagu dilay Tehran, dilkaasi oo ay Iran ku eedaysay Israa'il balse aanay Israa'il weli si rasmi ah u sheegan. dabayuu ahaa Ismaaciil Haniya. waxa barnaamijka ilayska VOA da uu su'aashaasi weydiiyey Qaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Soomaaliya.
Runtii Ismaaciil Haniye waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987-dii oo markii ururkan Xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeedu ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiyadii ah oo halganka Falastiin aad uga qayb qaadatay fariga dhexana aad looga yaqaanayo ahaa. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Xamaas Falastiin gudaheeda ka dagaalama. dhanka kale markaad fiirisina waxa uu ahaa hogaamiyaha Ruusiga Sidin Ruusiga u rakaasay leeyihiin kadib markii meesha ka bixeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicasiis iyo labadooda xilli isku dhow la gelay 2004-tii. marka dabcan waxay iska dhaafeen Faisalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marku ay arrimihii ku bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, asagana marka uu qayb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda Xamaas ayuu madax u ahaa. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn. arrintiisu saamo weyn ku yeelatay, laisma lahay waa madila joonaa, madila ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu dagaalka gaari doonaa, laisma lahayn. arbacada aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa lagu dhex jiray gudaha gurigu ka deganaa magaalada Tahraan, aagga loo yaqaano Zafraaniya oo aad dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aad loo wargeynayo. arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dhan aad ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrintu iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxaya habka uu dhintay. Israa'il waxay si toos u haysa sheegeen in ay dilka ka dambeysay, laakiin farahoodan iyada ayaa lagu muuqayaa.
Maraykanka, Faransiiska, Kanada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lebanon. dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lebanon iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara Israa'il iyo Xisbullah. haddaba xaggee ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? waxaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Carabta oo muddo ku noolaa dalka Sacuudiga.
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo waqti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyada oo loogaa markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'il ka waday marka la eego marinka Gaza, iyadoo sii dheertahay Iran iyo xulashadeeda iyo Israa'il arrimahan u dhaxeeya gaar ahaan dilalkii u dambeeyay Israa'il ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha imika aad moodid inay sii hurinayaan iyo Iran oo wacad ku martay iyo waliba Hizbullah labaduba waxay wacad ku mareen inay argoosan doonaan iyo Israa'il oo iyana heegan xoog leh ku jirta marka la eego Mareykanka oo ku sii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu Lord Xogay Lord Austin uu sheegay iyo wada hadalkii dhexmaray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Mareykanku difaaci doono maxay haytay Israa'il waxyaabahaas oo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka ka soo wajahan hadii aanay dhinacyadu maxay tahay taxadar dheer iyo muujin imika waxa la hadalayaa Iran inay argoosan doonto argoosigaasi ma halkaas ku istaagi doonaa mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa waa arrimaha maxay tahay jawaabta loo haynin haday colaadani imika ay dhacdo ma la xakamayn doonaa mise maxay tahay gobolka ay ku sii fidi doontaa waa su'aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhamaanba ku baahan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa qoraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda ku dhex maraya Hamas iyo Israa'il marinka Gaza.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ninkii weynay ee hoggaamiyaha magtabka siyaasiga ee xarakada Hamas ee la dilay arintiisii iyo waxyeelkii ninkii atayn hoggaamiyaha ee ka tirsan Hizbullah ee Fuad Shukri arintooda aad ay u xamaqdaqad oo gareysay mandaqad saaxina oo kulul oo ay macnaha foolanayso dagaalo. Waxaana macnaha in ay jawaabo bixin doonaan qoryaha Iran iyo kooxahooda loo maleynaa taas daradeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo kuwa diyaaradaha sida oo uu rabo inuu ku difaaco rabo Israa'il marka halkaas marka waxaan garay qatarta ay dareemayaan Israa'il iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay Iran naftirkeeda la sheegay inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto waxaa kale oo aan aragnay Erdogan oo ereyo kulkulul u jeediyey Israa'il kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kana dadaan haadaan aana la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qayb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan Israa'il lagula jiro marka waxa taa meesha ka dareemaysaa waliba uu kusoo qaatay tusaale ahaan inuu dagaalka sidii Azerbaijan ay u galeen iyo Liibiya ay u galeen oo lagu qasbay intana lagu qasbay inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu hayo dadka falastiiniinta marka inahaas oo dhan la isku geygeeyo waxa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aad u culus
kadib markii haaniya todobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehran guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu ka soo qayb galay calee masaarka madaxweynaha cusub ee Iran hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudanno wuxuu amar ku bixiyay Ayatollah in si toos ah loo duqeeyo Israa'il si looga argoosto dilka haaniya sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraaniyiin ay qortay haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iran arintan ka bixinayso waa kan Khalid Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya
Iran waxay dareemaysaa wajigeeda xaal weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo laga dhaxaadeegan kara ee muuqato hadii sida wargeysyada qaar ay qorayaan gaar ahaan wargeysyada galbeedka ee New York Times iyo Guardian ay ugu badan ugu horeeyaan oo in bambo guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horba lagu sii diyaariyey ayadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo u yimaada magaalada Tehran caasimadda waddankaasi Iran haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen Florida ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu degenaa ama qolka uu degenaa lagu dhuftay sababta isaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaaday kugeeriyoodeen ama wararka qaar ee dhahaya xataa garoon aan lagu dhuftay waxay rasabaha ahaatee waxaa muuqatay in uu Iraan laga dhexadiistay dabcan inay salcelisa sana oo ku qasban tahay hogaamiyaha Iraan murshidka ninka lagu magacaabay Qaali Khamenei isla habeenkiiba shirkigeeda uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxa uu sheegay in falcelin la sameeyo inuu daahan yahay falcelintaas waxaa ka imaan kara oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaar garoobo ay tahay marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ee noqon karta waa midda koowaad in Iraan iyada falcelin soo saari samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada Dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto sidaas oo kale inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaarada daroonisa gudaha Israa'iil markaan si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inay soo saameyn badan yaraan gantaaladaasi oo intooda badan Maraykanka iyo Israa'iil oo iskaashanaya dhexda u galeen oo iyaga oo ka tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo riday si marka hore ka duwan inay dadkaasoo suuragal arrinta labaad waxaan isleeyahay in Iraan aysan falcelin sameynin laakiin kooxaha ay farid qaraarto ee gobolka bariga dhexe ka adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida xisbullaahi ila lubnaan xamaasta falastiin xasi shacbiga ciraaqiyiinta iyo xuutiyiinta yemen inay ku dalbato oo kuwaasi mararka qaar ay qaanuun ahaan aysan ahayn ujeedada dowladda oo xata qaanuun lagu sistaabiyo aan lahayn ku dalbatay ku jiraaba si fiican ha loo xanuuntii Israa'iil oo si fiican ha loo weeraro ayadan waa suuragal waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaasi meeloodba aysan aadine intay iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato Israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka duubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas Israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo ajinyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka Netanyahu uu hogaamiyo saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta arrin afaraad oo ah in Iraan ay wax tuurto qolooyinkaasi ay baratiraabta ay wax tuurtana ay wax tuuraan ayadana waa dhici karta afartaas senaario mid ka mid ahaa lagu dhaqaaqayaa isleeyahay waxaana ku badinayaa senaario haddambe oo ah Iraan iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhexe dagaalama oo wada socda inay gantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo yalka Ismaaciil Haniya iyo Fa'ad Shukur oo ah madaxa howlgallada Xisbullaahi Qaseena intii talaabada ay jirtay.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullaah ee ay Iraan taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Axadii balse ay burburiyeen intooda badan. Labada dhinac ee dagaalamaya ayaa isweydaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Qasa ku dhawaad 10 bilood muddo haatan laga joogo. Haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullaah ee dagaalka Bariga Dhexe? Waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale.
Mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaya Cairo oo Nasrullah naftirkiisa uu sheegay mar dambe ma jirto, gacmaheena waa xiri doono iyo wax aan ilaalin doonan ma jirto, wax walba ala wadan waa isticmaali doona ayuu yiri. Wuxuuna yiri mar dambe ma aadeyna warqadaha iyo heshiiska warqadaha, waxaan ku argoosan doonaa tabaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosanarna hubkeena. Marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu oo rabo marka la isku daro, mandiqada ma noqonayso mandiqad degan, ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale. Marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay Xisbullaah ka adkaato, Xamaas ka adkaato, Iran ay ka adkaato, ma dhici doonto. Marka inta Netanyahu uu xukunka joogo oo rabo inuu asagana la keli noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la keli noqdo uu rabo, mandiqada waxay kusii jiri doontaa xaaladan iyo xaalad ka adag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulan golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cad.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30. When it independently responded,
waxa uu yiri Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Hezbollah iyo kooxaha kale ee argagixisada. Waana wixii ay sameysay 7-kii July markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28-kii bishaasi ay Hezbollah ku dishay 12 caruur ah deegaanka Majdal Shams. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Hezbollah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iran. Ambassador Woods ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uu Samson muuqan uusan lahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate the suffering of the Palestinians.
Waxaa uu sii wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isla markaana lagu dejinayo xiisadda colaadeed ee gobolka. Xabad joojin ayaana ah midda kaliya ee arrinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado, ayuu yiri shacabka Falastiiniyiinta albaabadana loogu furo. Xasilooni ballaaran inkastoo ay ka soo horjeedaan weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza, haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iran ka bixiso weerarka Israa'iil ay ku dishay Haamiya. Haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo Iran? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Maxamed Biixi.
Aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahay tahay Iran ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan. Waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay. Midda koowaad, laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca dowladyada Iran iyo maxay tahay ururadan bahwadaagta la badankoodu marka laga reebo Hamas waa Shiico, iyo weliba Iran nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan tawriga ama tawradda cabsi bay ka qabaan. Marka halkaa waa lagu kala duwan yahay. Arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlayo Iran. Iran oo ah imika quwad ka jirta gobolkan, galaangal xoog lehna ku leh, urra badan oo iyadu maxay ahaytay ay daadihisana ay jiraan, oo ay maxay ahaytay siyaasadaheeda ay maxay ahaytay u adeegsato, arrintaasina waa cabsi ay dareemayaan. Iyo dhinaca kale, Iran oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubaynayso hubkan nukleerka, waxyaabaha marka la isu geegeeyo waxaa muuqata in ay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la'aan kala dhaxaysa Iran. Sidaa darteed waxay marti geliyaan saldhigyo fara badan oo Mareykanku halkaa ku leeyahay gobolka. Arrinta kale jirta waxa weeyaan, waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro. Marka laga hadlayo ururka Hamas oo kale, waa Sunni inkastoo Iran taageerto, iyaga waxay uga baqayaan akhwaan al-muslimiinka sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaas ay ka baqayaan. Marka arrimahaas oo la isku biiriyay ayaa laga yaabaa inay maxay haytooyeen ay cabsidaas ama kalsooni la'aantaasi ay keentay. Iyo dhinaca kale, iyaga oo xulafo dhow la ah Mareykanka, arrimahaasi marka isbiirbirsadeen il gooni ayay markasta ku eegaan, ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin Iran iyo nidaamkeeda ee halkaa ka taliyada.
Iran hadda waxa ay xulafo la tahay Shiinaha iyo Ruushka oo aad uga fog gobolka, suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan. Haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka Israa'iil iyo Hamas, ama haddii Xisbullah ay dagaal toos ah la gasho Israa'iil? Maxamed Biise ayaa mar kale ka jawaabaya.
Arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka carab midaysan oo ka hortagta Israa'iil, waxay la tahay marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ay u dhexeeyay carabta iyo Israa'iil iyo tan maanta lagu jiro. Marka la isu geeyo labaduba waxay ina tusayaan arrimo muujinaya midnimada carabta ee ku wajahan Israa'iil inaanay xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego, iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba, iyadoo ay ugu wacan tahay itaala'aanta iyo maxay tahay qubqubka dhexdooda ama kala qaybsanaanta dhexdooda ku jira, iyadoo ugu canta iyaga oo dhamaantood imika maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankoodu la galay Israa'il Saudiga oo dambeeyay ayaa imika la hadalaya hadii lagu guuleysto xabajojin qasa ee maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay Mareykanka ay ka shaqeynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato aramidaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan Israa'il sida taariikhii hore ay natusayna kuwi horena way fashilmeen kuwan imika soo socdaana ma muuqdan waayo carabtu waa xana way burbureen marka la eego wadamada qaar kood inta maanta jirtay ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdan marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko carab u midaysan Israa'il taa bedelkeeda waxa la arkaya carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan Israa'il
taniye oo ah madaxa siyaasadda Hamas ayaa ahaa hoggaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajojina tirkiisa ayaa su'aalo ka keenay si wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyasha Qatar, Masar iyo Mareykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala bedesho lahaystayaal ay haystaan Hamas oo Israa'iliina iyo maxabiis Falastiiniina oo Israa'il u xiran
intaas ayaa dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay xisadda Bariga Dhexe barnaamijkeena kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka Bariga Dhexe gaar ahaan colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'il barnaamijka xidhiidh uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
degistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaanu soo jeedinaynaa noo soo diyaariyay Xuseen Nur Haji.
Kulanti waan degistiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada Soomaalida Kanada gaar ahaan gobolka Ontario iyo ka faa'iideysiga taageerada dhaqaale ee dawladda. Dawladda federaalka ah ee Kanada iyo kuwa goboladuba waxay muhiimad siiyeen horumarinta waxbarashada iyagoo ku maalgeliyay balaayiin dollar oo Kanadiyaan ah. Gobolka Ontario ah gobolka ugu dadka badan dalkan isla markaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxa waxbarashada loo qorsheeyay ku dhawaad 8 bilyan oo dollar. Lacagaha ayaa ah kuwa lagu horumarinayo iskuulada iyo kuwa lagu taageerayo ardayda aadaya waxbarashada sare. Lacagahaas ayaa isugu jira deeq iyo deyn walow inta badan ay tahay deeq ka timid dowladda. Axmed Daahir Khaliif wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto wuxuu rumaysan yahay in dhalinyarada Soomaalidu ay ka faa'iideysan karaan taageerada dhaqaale ee dowladda ee la xiriirta dhanka waxbarashada.
Walaal fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhalinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada oo looga weeciyo dhibaatooyinka ay ku jiraan gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee waddankan ku nool. Sidoo kale tan ku saabsan lacagaha lagu taageerayo ardada, waxaa jira dhalinyaro badan gaar ahaan kuwa Soomaalida marka ay dhammeeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan, taasna ay horseeddo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa. Marka arrinkani waxay dhiirigelinaysaa dhalinyaro badan inay jaamacadaha ama college-ka aadaan maadaama lacagta loo yaqaan student grant hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo. Sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadkii ay sameeyeen wax ka badan 40,000 oo dollar. Arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhalinyarada iyo marka waa wax aad u wanaagsan weeye oo bulshada wax weyn ka tari kara.
Durba waxaa soo baxaya dhalinyaro badan oo ka faa'iideysanaya waxbarashada. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee wax ka barta jaamacad ku taalla magaalada Toronto. Wuxuu sidoo kale dhalinyarada ku dhiirigeliyaa inay wax bartaan.
Marka koowaad waxaa kordhiyay ama sare u qaaday waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwi oo wadanka ku cusba ama wadanka dib dambe kasoo galay waxay dhiirigeliyeen ama maartay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas isla imaadeen. Waayo niyow waxbarashada wadankan aad ay muhiim u tahay. Qofka hadduu waxbarto sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale, marka waxaa aad u fudud inay maartay shaqo ay helaan dhalinyarada maadaama ay haddii aqoontoodii ay hore u sii wateen oo isii kordhisteen. Dadaalkii maada iga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maaragtay tacliintoodii korey ama hore u wataan ama hore u sii سعادة
وقت أحمد كو كعصب دلكن سيدة عدشيكت إيجا إستيري قليني لكن عديق ورنتابل كو كود الشي حالكن ومركور لديهي جري قبدها أيها ترعا هان كبضن مركي اعتمادو لانك وحبرشادة هادو عالليه هاي وحبرشادو ويكوبليهن محاسبة بأي أي كولتها إيجانا
صاحبو دانا يردي hore oo iyagana ka firisteen ama aragtay waxbarashada iskaga xareen ama dhalinyarada wadankan ku dhasheen oo ma aragtay intee waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe ka soo ogaadeen inay ma aragtay waxbarashada ay muhiim tahay waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama ma aragtay noloshooda ay maareeyaan laakiin way u suurtagalayso waayo waxa dhacday inay ma aragtay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato barnaamijkii horan ee u galeenna sida maartay muqaadaraadka iyo maartay violence iyo maartay rabshadaha oo isucun weysa waayo qaar kood waxay u sababtay inay dambiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan xabsiyada markii dib ugu soo baxana shaqo waa la siin waayo waxa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyaa marka siyaabahaas adag ayaa keenay kara maartay inay maartay aad u soo baato dhalinyarada marka waxay arkeen inay maartay hadii ay waxbarato ama waxbarasho leedahay inaa shaqo si fudud ku helayso oo noloshada ku maareysto xamaaliyan inta badan hadii waa lagu daalayaa oo wax si soconaya ma aha
marka laga soo tago dhalinyarada sidoo kale waxaa jira qorshe waalidka ay waxbarasho ku aadi karaan kadib markii dawladdu ay la timid qorshe lagu caawinayo waalidka doonaya in caruurta loo haayo xilliga shaqada ama ay aadayaan waxbarasho waa tamsuuban faytaan oo ka shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan qaybta caafimaadka
qorshe fiican waaye qorshe ay dawladdu soo dejisay oo ah daycare inaad la raqiisiyo oo aad loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full time loo qaadi jiray oo maalintii $10 loo qorsheeyay laga qaado cunugii daycare-ka aadayo si ay hooyadu u hesho waqti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto marka faa'iidooyinka ugu waaweyn laga heli doono waxa qoyskii oo dhaqaale soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo isagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso haddii qoyska hooyada waxbarasho aadanay waxay soo korinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso hadhow tiri shaqo ay ku helayso
soomaalida ku nool gobolka Hunteria ayaa muddo wada wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada si ay u noqdaan kuwa waxbartay islamarkaana ka badbaada dhibaatooyinka jira oo dilalku ay ka mid yihiin waatan hodan cigaal oo ka mid a madaxda ururka Somali Canadian Youth Center oo ah urur ka dhisan magaalada Ottawa ee caasimada dalkan
dalaaladu waxaa ka mid ah dhalinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programs ku dhigi jiray jaamacada ay ka baxeen shaqooyin fiican xagga dowladda xagga non-profit sector-ka xagga IT-ga dhalinyaradaas laftigooda community-yaashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops sameynayso xaggoodana waxaa siinaynaa time to be a leader ana waxaan ku jiraa wax la dhaho Arawa Police Community Equity Council so waxaan ka shaqeeyaa visible minority community-yaasha Soomaalida ka mid ah inay la shiraan boliiska ee u sheegtaan dhibaatooyinka soo maraan aan fiirino waxyaalaha ka qaban karaan boliiska because waxaa jira crimes badan oo weli la helin solution so waxaan isku taxallujiyaa inaan isku keeno waxay tari karaan investigationada dib u furi karaan community-ga siin karaan advice habka dhalinyarada informationada hayaan habka open safe space ula hadli karaan boliiska oo dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy xaggoodana dhalinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan oo uga faa'iidi karaan
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay waxbarashada soomaalida kanada gaar ahaan kuwa gobolka Hunteria iyo ka faa'iidaysiga taageerada dhaqaale ee dowladda intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaaji idinkiigi tegaya sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan marwalba aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha mahad cali xidir ayaa muqdisho nooga soo diray
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA galabtana barnaamijkeena waxaanu diiradda ku saari doonaa muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya oo sanadkan ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee dekedaha haddaba horyaalkan iyo waxaabihii laga diiwaan geliyay inta uu socday ayaan barnaamijkeena ku qaadaa dhigi doonaa waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya macalinka kooxda kubadda cagta ee MCC ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya Dadir Amin علي دادا معلنك كوحدة كبادة عكتي الدكاداها سعيد محمد جيسي محمد حسين غالين له وكمدا ورياشة عياره تبية الجوغة مقدشو إيوه ما محلي مسعدي شوق عمر وكمدا مرغاتيغ النول وعياره سودة ونيسي تن يكون يسغال بقول يسدي تميدي لما انتين بكوسة دوادة برامش كفاق داد عياره تضبات كفي او اي وحان سؤاشي غهر يسكب بلاوي توبراه كوحدة MCC دادر أمين علي دادا
مركو غوريسو مهد هذا ومع سنتهاي جانس كايسين يسو نتعدى فيه وإيه هذا نغفر حسنهاي مركو غوريسو تياه ونمهد علنا ياه ومانتا سيسن كي 23-24 لعف مدنو قدمي كالين تهد آن كان MCC هذا وقنع سنهاي وحلاي كان وقالي لواضع عن طفلنا بكدن وحان ليا يهان باليو مدام ايكو قوني ستي وريالك ما ترونتا هذا وارتا مانتا عيار وحان وإيماني عليك إنا قولي سنة وإيماني مروال بوجيددين مربا وجيددين ما هين إنا MBT جيبينو لكن وحان مهم دينا أهيد إنا 3 point آن هلو الحمد لله هل بوينتو إلهي نسيي مهمة دانا محيو أهد لباكو حوابين عيارين عيار في عيان الصوبان ديغو سيفي عنا إقودة مانتو وينا بعدي أفوال بوء مانتو أو قيبك أها MCC هذي أمهد سيئين وقتها وحوال بغفول بجودي وقبحي وغوري قدوميا كوهد MCC وحان لها إن شاء الله سنذك الله وقروح البغنا رجينا يا دولاني نقارسيو هذا أمها سنتين
معلم سعود جيسي كوحدك وأكل أنت عياري سي أن هوريالك هيرك كوغاد إيه صومالي سنة كان وأسأل هذا MBT كذا قيل بكجرا كوحد إيه يا سنة
وأركي زي خير تدمج ما أركي تمركي شنطة غير خلينا ما يقصوا يفوز ما عبد الرحمن لكن كوحدة وإستعشاء أنا كان معلن هان وكفر حسنا وأستعلم ليقر إن دفك إلى هان في عالمات لكن لكن وكو كنت ذلك إن الله يقبضن إن كوب كقاضي مركي تدمج اللي إن كنت ذلك إن الله يقبضن ما هلا مركي هو رئيس وحارب كوب كنا قال خاص أي مهم ده كل شيء قام تلاقي أنا كوا عيارتي أدو ذلك بناء ود ذلك ود ذلك عيارتي أهم وفي ذلك كوب وقادوين ما أنتوا حي يقصوا تقص أنا معلن إعلان كوبي كلو كوب وحي كوب هاي وايد لفوق لنا أنا هالمرة سقام وحوي هيستر وايد تاريخ وايد وحال كل شيء قام تلاقي أنا كم وقت هاي وقت بدنا عيارة كسي جرم هذا ها عيارة دوكر والله صعدة عيارة يورب والله صعدة وحول والله صعدة وحياها لوج بديه وهريا لوج هذه مركز استراتيجي والله صعدة مرك وحياها لوج بدن رؤيف ذي وحيد وحنكفى إذا عيارتي إذا الديار أنت عيارتي كوحها كله وأنا كوحي أنا الديار هين أيان كفى إذا استمر يعني ما حب بدن ولا لا مجد لكن الديار أنت قيبي كتهاي هريال في قاضي جسر هريال في قيبتي هرا أيان قاضي أنا ما أنا قيبت لواد مقادمة مرك ورنتي الديار أنت كوحدة مهم واي ماته أنا قلت تسأل فادي سكوحي عن ديار هين أيان لعيار وكبدي ماته
ما محلي مثلاً كان واحد جوب جو هاد من بلاو لا دمات هريال كريك كبد الصومالية بالكورن كوحيه وفي عنا يارونا ياري وقرحة بدنا صوم من دقي كوحيه واي سلادها ما دام أدينا أتاجر أطها كوحلا دي ألمن
أدي هذا يقول ما هب أدي يا مسلمة في وانجع له هاي قلبك على سوق بجبي يعني كنا ما جب جب هريال لكن وقب جبوي كوحدي MCC يدك ده سبب كان معو هاي دكذا نصيب كذا عاوي قلقل بدن واقع شيء كلهم كي المن ده ليس قلبت قلقل يجي شيء إن بنتي أكو قاضي أي دكذا عن مهض لكن أذى حلقة مسوق قارن قرصار نماذج نهين حلقة أنا جا سجاشن يلح سجاشي تضرب المن هريال كوجور يقعد سجاشي تضرب سجاشي سدي سجاشي سجال الله بكم سدع شنو سكوا عبتو إن بنتي أكو قادنا وعايز وصل حجاي صاحبك أبوك محمد شيخ أو بنادي السبورت كلاب أدا بنادي المقدسة كلاب ليرة أصلا سدع سنة أم بنتك قادة ده كده هرت كلن أي لدة شيء ألمن أم بريج جيني أو ولي بقول هبس هذا أو دادين تاجرية شدت كان عن قبير معها كلن كان سديد ده كده لقب بدل هاي كأوله كلن كي بتبادل ده شهدي بريج الجو علي لهاي كلن كهرسات جديد هذي هرسات بدل هاي هريال كخلقيه قل لي ده كده لكن ماشي واحد وسعد على جمع لي كرا
أبد ما سنتين أنت سين كوسة أثمير يا برهمش كي يراها إيفي أو إيه ثاني يا برهمش كان كيس حاجة لما أنتن سكوت دوبن وما هب على حد اللي نتيجة تجية لاسيو جلابنا كده.
فكنا قبل جبدي إذا عدنا نكسي دواني ناي دنيا هسه.
أسيا هذا طاق وحن وحوين بو فضل هاي أميري برجع تنتيج حكيم أسوك نلا جودي. الله حكي حكي أسوك نلا جودي أسيا هذا القاد وحن وحوين بو فضل هاي أميري برجع تنتيج حكيم أسوك نلا جودي. الله حكي حكي أسوك نلا I'm not going to be able to do it.
taasi waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhamaan asxaabta VOA oo idinna sidaa idin nabadgelyo.